Afgan ahli kelajak rahbardan xavfsizlik ta'minlab, iqtisodiy vaziyatni yaxshilashini kutmoqda. Urushlar ketidan tinch hayot kechirmoqchimiz, dedi ular. Prezidentlik uchun 11 kishi o'z nomzodini qo'ygan. Ular orasidan Ashrafxani Ahmazay va Abdullo Abdullo kuchli da'vogarlar hisoblanadi. Ashrafxani Ahmazay dediki, Afg'oniston oyoqqa tura olishini isbotlasa, qo'shni ulkalar ham uni hurmat qila boshlaydi. Odamlarni o'ldirish, qon to'kish bilan mashg'ul odamlar kechirilmaydi, dedi u. Beqarorlikka yetaklovchi sabab esa korrupsiya va tarqoqlik. Bunga chek qo'yish kerak.
Tavofiqi oray mamlakat saraziz ki jang sadamadir.
Barcha ulkalar urush zararli ekanini tan olgan. Urushda qurbon bo'layotganlar kambag'allar avlodi, qani endi boy odamlarning farzandlari. Bugun yosh afg'onlarning qoni bir tiyin. Biz yoshlarning qotiliga aylanganmiz. Tinchlikka erishish qurbonlik talab qiladi, lekin har narsaning ham cheki bor. Tinchlik uchun yangi urush boshlanmasligi kerak. Biz shunday hukumat tuzamizki, hammaning manfaatini ko'zlaydi, dedi Ahmazay.
Sulha pe sharti yak jang nav nasha va azi jahat. Ma yak hukumat faragiri milliye mikhayem ki tamam nazariyat didgahay mukhtalif ma dar vujud dashte bashe ta ba mafiqa barasib.
Abdullo Abdullo nazarida hozirgi hukumat noqobil.
Aksariyat mutlaq mardum Afg'oniston xostor ta'min sulh hastan.
Afg'onlar ayol va erkaklar teng huquqli bo'lsin dedi. Lekin hozirgi hukumat buni ta'minlay olmadi. Har bir tuzumning ishi xalq huquqini himoya qilib, unga xizmat qilish. Bugun olim, muallim, ayol, tinchlik oliy kengashi a'zolari hamma o'ldiriladi, nishonga olinadi. Hukumat ularni mudofa qilmayapti. Aksincha yuzlab aholini o'ldirgan odamlarni, xalq dushmanlarini prezident birodar deb aytadi. Bu tinchlikka yetaklamaydi, balki dushmanlarga kuch beradi, dedi doktor Abdullo.
Imora mani sol shuda, mani rasidan, nazdik shudan ba sulh shuda dar Afg'oniston.
Afg'oniston iqtisodiyotini rivojlantirish bu nomzodlar fikricha eng asosiy vazifalardan biri.
Nizom iqtisodiy ki ma barish zarurat dorim, nizomish ki hadafish kohish va ba'dan zududan faqir.
Biz qashshoqlik va ishsizlikni yengish uchun kuchli reja bilan chiqamiz. Yoshlarga ish joylarini yaratib, milliy daromadni oshiramiz, dedi Ashrafxani Ahmazay.
Lekin va bari ijod avoyidi qobil peshbini bar davlat bosh.
Abdullo Abdullo uzoq hududlarda targ'ibot olib bormoqda.
Mushkili bekori dar rostaha
qishloqlarda ishsizlik avjiga chiqqan. Xorijiy ulkalarga ish izlab ketayotganlar ham asosan shu yerlardan. Qishloqlarni rivojlantirib, qashshoqlikni yo'qotish ustida ishlaymiz. Nazardan uzoqda qolgan qishloqlarga ko'proq mablag' ajratish zarur, dedi Abdullo. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Baumid xudo muvaddarak bari millat Afg'oniston doda bu deb amiga amali mesha. Baumid xudo.
Bu arada prezidentlikka nomzod Ashrafxoni Ahmazayning birinchi muavini sifatida ko'rsatilayotgan general Abdulrashid Dastum ham shimoliy viloyatlarda saylov kampaniyasiga davom etmoqda.
Oli peshmon listas, shimochi qadar, qavitchi qadar bonupoz, chi qadar qahramon qo'mondon aytin azizlarim.
Afg'onistondagi mahalliy o'zbeklar sardori va milliy islomiy jumbush partiya rahbari general Do'stum yaqinda Qunduz viloyatida qariyb 30 ming fuqaro oldida o'tkazilgan yig'inda qatnashgan. U yaqinda Maymana shahrida ro'y bergan hujumda halok bo'lgan fuqarolarni eslab, bu kabi xatti-harakatlar bizlarni va tarafdorlarimizni qo'rqita olmaydi va biz albatta shu xalqning ovozi bilan g'alaba qilamiz, degan.
Qomlar, hammalaringizga salom aytaman, taqdim qilaman. Qomlar, sizlar general do'stimda aytgan gapi bir tasodifiy gap emas, bir havoyi gap emas. Men shurda bir gap so'ramoqchi hammalaringizdan. Men qo'ymam deb chizra porfon qo'yib, har qas Batim Ashraf G'ani Ahmazay raymetak dizsha boloqlar. Boloqlar dizsha.
Guvoh bo'ling. Barcha xalq saylovlarda faol qatnashadi. Ashrafxoni saylovlarni yutadimi yo'q, bunga butun dunyo guvoh bo'ladi, deydi general Abdulrashid Do'stum Qunduzdagi saylov kampaniyasi chog'ida.
Tebi doktor sayb Ashrafxoni, mey bara, nami bara, era jahoniyat qazovat qilar.